Ժ.Բ. Ես համառոտ կերպով անցա իմ պատմության այն մասը, թե Վրաստան գալուց հետո որպիսի հանգամանքներ նպաստեցին Դավիթ-բեկին մտնել իր ասպարեզի այն շավղի մեջ, որ բնական ճանապարհով տարավ նրան դեպի առաջադիմություն, և մինչև վրաց մեծ պարոնի երկրորդականը լինելու բարձր աստիճանին հասցրեց նրան. Այժմ կրկին վերադառնալով մեր վեպի ընդհատված տեղը, տեսնենք, թե ինչ կարգադրություններ արեց Դավիթ-բեկը իր բարեկամ Ստեփանոսի նամակը ստանալուց հետո. Նամակաբերի եկած գիշերվա առավոտյան պահուն, Մխիթար սպարապետը, փաթաթված իր երկայն յապունջու մեջ, միայնակ դիմում էր դեպի բեկի տունը. Խուլ փողոցների մեջ ոչ ոք չէր երևում. Բոլորը անձրևի տարափից քաշվել մտել էին իրենց խրճիթները. Նա գնում էր մեծ անհամբերությամբ. Բեկի առած խոստումը, թե առավոտյան կպատմե նրան աղասու Գալստյան գաղտնիքը, սաստիկ հետաքրքրում էր նրան. «Ինչը կարող էր բերել այդ սյունեցուն վրաց երկիրը», մտածում էր նա. «Ինչ գործ կարող էր ունենալ այդ ծածկամիտ երիտասարդը բեկի հետ. Եվ ինչու գիշերը, մինչ բեկի բոլոր հյուրերը ուտում էին, խմում էին, ուրախանում էին, ինքը բեկը այնպես տխուր էր, գտնվում էր կարծես մի տեսակ անհանգիստ մտատանջության մեջ. «Անպատճառ պետք է մի բան լինի, և գուցե խիստ կարևոր բան», մտածում էր նա, փութացնելով իր քայլերը դեպի բեկի տունը և անցնելով ցեխով պատած փողոցների միջով. Մխիթար սպարապետը բնիկ սյունեցի էր, տեղային մի հին, իշխանական տոհմից շառավիղած. Նա Վրաստանում ոչ մի պաշտոն չուներ և ոչ կամենում էր ընդունել. Թե ինչու համար այդ երևելի վարատականը թողել էր իր հայրենիքը, ոչ ոք չգիտեր. Նրա կյանքի պատմությունը ծածկված էր խորին մթության մեջ. Մծխեթում ապրում էր նա որպես մի օտարական հյուր, և խիստ մոտ հարաբերություններ ուներ վրաց մեծ պարոնի հետ. Նրա տարիքը 45-ից հազիվ անցած կլիներ. Միջակ հասակով, թիկնավետ, բարեկազմ մարդ էր սպարապետը, առյուծի խրոխտալի դեմքով, որ ազդում էր նայողի մեջ երկյուղ և պատկառանք. Նրա անուն այլապես չեն արտասանում մեր պատմագիրները, առանց ավելացնելու քաջ կամ այր անպարտելի խոսքերը. Նա Բեկիտան բակում գտավ պարավ Քեթևանին, որ իր առաջակալի մեջ սիմինդրի հատիկները լցրած, գնում էր դեպի ախորատունը հավերին կուտ տալու.
«Բարի լույս, Քեթևան»,
ասաց նա մոտենալով պարավին.
«Բեկը քնած է, թե վեր է կացել»։
«Աստծու բարին ձեզ»,
պատասխանեց պարավը, շվարած կերպով կանգնելով.
«Ի՞նչ ասեմ, իմ տեր, աստված գիտե քնած է, թե արթուն է. Գիշերը ձեր գնալուց հետո նա երկար անքուն մնաց, մինչև առավոտ ճրակը վառվում էր. Հետո կանչեց ինձ, ասաց. «Քեթևան, ես ուզում եմ մի փոքր հանգստանալ. Ով որ գալու լինի, ինձ չզարթեցնեք. Իսկ եթե սպարապետը գալու լինի, զարթեցրեք. Հիմա դուք եկաք»։
«Այո, ես եկա, դու խոտեստում ես, որ եկա. Դե գնա զարթեցրու, իմ սիրելի Քեթևան, գնա»,
ասաց սպարապետը, երբ տեսավ, որ պառավը տեղից չէ շարժվում։
«Կգնամ, ցավը տառնեմ, կգնամ»,
ասաց պառավը, իր քայլերը ուղելով դեպի ախորատունը։
«Թող այդ կուտը տանեմ հավերին տամ, հետո կգնամ, ցավը տառնեմ»։
«Իսկ ես այս անձրևի տակ կանգնած պիտի սպասեմ, սիրելի Քեթևան»,
հարցրեց սպարապետը փոքրինչ վրթովվելով։
«Ինչու եք սպասում, ցավը տառնեմ. Եկեք ինձ հետ, տանենք կուտը տանք, այնտեղ հավերի մոտ ծածկված է, չեք թրջվի, ցավը տառնեմ. Հետո գնանք զարթեցնենք»։
Սպարապետը նկատելով, որ պառավը կամենում էր դեռ առաջ հավերին մի ծառայություն անել տալ և հետո զարթեցնել բեկին, այլևս չսպասեց, մտավ նրա ընդունարանը. Ընդունարանից, որի հետ ծանոթ է մեր ընթերցողը, մի նեղ դուռ տանում էր դեպի բեկի ննջարանը, որը միևնույն ժամանակ վրաց առաջին պետական մարդու կաբինետն էր։ Սպարապետը մի քանի անգամ բախեց դուռը. շուտով հայտնվեցավ շեմքի վրա բեկը։ Նրա հոգնած, գունաթափ դեմքից երևում էր, որ նա ամբողջ գիշերը կամ ամենևին քնած չէր, կամ փոքրինչ նիրհել էր միայն առանց հանվելու։
«Դու հիվանդ ես», քեզ ի՞նչ է պատահել։
Դու ամենևին քեզ նման չես,
հարցրեց պարապետը հետ-հետ քաշվելով։
Ներս եկ, այստեղ ավելի լավ է,
խոսեց Բեկը, կարծես չլսելով, թե ինչ հարցրին իրենից։
Նստիր այստեղ, ոչ ոք մեզ չի խանգարի,
նա ցույց տվեց փոքրիկ թախտը, որի վրա պառկում էր ինքը։ Սպարապետը չհանգստանալով դարձյալ հարցրեց.
«Քեզ հետ երևի մի վատ բան է պատահել»։ «Ոչինչ չի պատահել, միայն գիշեր անքուն եմ անցկացրել, նստիր»,
ասաց նա, կրկին ցույց տալով թախտը։ Ննջարանը տախտակից շինված փոքրիկ սենյակ էր, որի մի հատիկ լուսամուտը բացվում էր դեպի պարտեզը։ Դրսում օրը բոլորովին անպամած լինելով, նեղ լուսամուտից ծակած աղոտ լույսը բոլորովին անզոր էր վանելու սենյակի մթությունը։
«Դու կարծեմ, ինչ որ ասելու ունեիր ինձ»,
հարցրեց պարապետը նստելով թախտի վրա։
«Այդ մարդը ինչու համար է եկել»,
նրա վերջին հարցը աղասու մասին էր։
«Կարդա այդ նամակները, հետո կխոսենք»,
ասաց Բեկը, տալով նրան աղասու բերած նամակները, իսկ ինքը դուրս գալով ննջարանից։ Նա իր ծառաներից մեկին կանչեց, կանգնեցրեց ընդունարանի դռանը, պատվիրելով, որ ոչ ոքին ներս չթողնե։ Սպարապետը մոտեցավ լուսամուտին, սկսեց կարդալ։ Նրա դեմքը նամակների բովանդակության համեմատ ընդունում էր երբեմն տխուր, երբեմն ուրախ, երբեմն բարկացկոտ արտահայտություն։ Եթե նա լիներ տաքարյուն, շուտ հափշտակվող մարդերից, երբ Բեկը կրկին վերադարձավ իր ննջարանը, կգրկեր նրան և համբուրելով կասեր. «Այլևս ո՞ր օրվան ենք սպասում, գնանք»։ Բայց նա խիստ սառնասրտությամբ նամակները մի կողմ դնելով ասաց.
«Այժմ հասկանում եմ, թե ինչու գիշերը անքուն ես անցկացրել»։
Եվ միևնույն ժամանակ նրա խորախորուրդ աչքերի մեջ շողաց ուրախության նման մի բան։ Որքան Սպարապետը խոհեմ, բազմափորձ, զգույշ և խոր մտածող մարդ էր, այնքան Բեկը սկզբից երկար մտածել չէր սիրում։ Նա մտածում էր գործը սկսելուց հետո, բավականանալով մի քանի անհրաժեշտ նախապատրաստություններով միայն։ Գործը գործ ցույց կտա, դրա մեջն էր նրա գործելու եղանակի բուն գաղտնիքը։ Եվ հետևելով իր սովորությանը, նա մի առանձին վեհությամբ կանգնեց Սպարապետի առջև և անձնավստահ ժպիտը երեսին ասաց.
«Գնանք, բարեկամ, հայրենիքը կոչում է մեզ, գնանք»։
Սպարապետը իսկույն չպատասխանեց, որովհետև այդ միջոցում աղմուկի ձայն լսվեցավ։
«Դա անպատճառ բային դուրը կլինի»,
ասաց Բեկը, շտապելով դուրս գալ ննջարանից նրան ընդունելու համար։
«Նրա մոտ կարող ենք խոսել»,
հարցրեց Սպարապետը։
«Ինչու՞ չէ»։
«Նա զևզեքություններ անել սիրում է միայն դատարկ բաների վերաբերությամբ, բայց ծանրակշիռ հարցերում նա սաստիկ ծածկամիտ է»։
Հանգստացնելով Սպարապետին, Բեկը դուրս եկավ բայինդուր իշխանին ընդունելու համար։ Նա տեսավ, պարսից թագավորի բաթման գլիճը բռնել էր իր ծառայի ականջից և ձիգ տալով նրա գլուխը կպցրել էր գետնին, երեսը շփում էր ցեխի մեջ, ասելով.
«Էր մյուս անգամ չհամարձակվես ասել բայինդուրին, թե Բեկը ոչ ոքի չէ ընդունում»։
Տեսնելով Բեկին, ասաց նրան.
«Գիշերը այստեղ շուն առաջս կտրեց, հիմա էլ այդ անպիտանը. Մեկը մյուսից ոչնչով պակաս չեն, բայց երկուստ էլ լավ խրատվեցան. թող դրանից հետո գնան իրենց հանգուցյալ հորը խաբար տանեն, թե պարսից թագավորի բաթման ղլիճը ինչպես վարվել գիտե մարդերի հետ»։
Այդ խոսքերը մրթմրթալու միջոցին նրա աչքը ընկավ Բեկի երեսին։
«Դու ինչու ես ռեխդ այդպես թթվացրել, չլինի թե վատ երազ ես տեսել»։ «Այնտեղ ով կա»,
նա ձեռքը մեկնեց դեպի ննջարանը։
«Ոչ ոք, միայն Սպարապետն է, գնանք»,
ասաց Բեկը նրա ձեռքից բռնելով։
«Ճշմարիտ չգիտեմ, թե ինչու այդ մարդու երեսը տեսնելիս, ինձ միշտ թվում է, թե տերտերի առջևը չոքած, ես խոստովանում եմ իմ հին ու նոր մեղքերը.
պատմում եմ իմ երևելի ու աներևույթ հանցանքները։
«Լավ, գնանք, շատ դուրս մի տար», ասաց բեկը ծիծաղելով։ «Եթե երկար մնաս այստեղ, անձրևը բոլորովին կթրչե քեզ»։
Անձրևը դեռ մաղվում էր։ Բայինդուր իշխանը դեռ կանգնած էր բակում և ջուրը նրա գանգրահեր յափունջում ազերից առատությամբ կատկթում էր։ Նա ներս մտավ ընդունարանը, յափունջին կախեց մի ցցից, որ ցամաքի, հետո մտավ բեկի ննջարանը։ Տեսնելով այնտեղ սպարապետին լուռ մտահոգության մեջ, ասաց նրան.
«Շատ մի մտածիր, շուտ կպառավես. աշխարը հիմա գժերին է պատկանում. ով չուստ, նա կուշտ»։
Սպարապետը ոչինչ չպատասխանեց, միայն նայեց նրա երեսին և ծիծաղեց. Իսկ բաթման ղլիճը, մի քննական հայացք ձգելով փոքրիկ սենյակի շուրջը, ասաց նրան.
«Էլ ինչու եք մտել այդ ծակը, էլ ինչ սատանաներ ունիք նայելու»։
«Նստիր, շատախոս, համբերություն ունեցիր», ասաց նրան սպարապետը, ձեռքիցը բռնելով և քարշ տալով դեպի թախտը,
որի վրա ինքը նստած էր։
«Ես զարմանում եմ, թե դու ինչպես ես համբերել քո մոր արգանդում»։ «Հովնան Մարգարեն ինչպես երեք օր մնաց ձուկի փորում, իսկ ես կարծեմ, նրանից ավելի չեմ մնացել»,
պատասխանեց նա, նույնպես ծիծաղելով և նստելով սպարապետի մոտ։ Բեկը դեռ ոտքի վրա էր։ Նա դարձավ իր հյուրերին, հարցնելով, թե չէին ցանկանա մի փոքրիկ նախաճաշիկ անել։
«Ես բոլորովին խումար եմ»,
ասաց նրան իշխանը.
«Գլուխս տրաքում է այս գիշերվա շատ խմելուց. ինձ առաջ խումարությունից դուրս բերեք, հետո ինչ որ տալու լինեք կուտեմ»։
Բեկը ձերքերը թափահարեց և նրա ծապտալու ձայնից ներս մտավ ծառան։
«Մի շիշ արախ տվեք մեզ», հրամայեց ծառային։
«Ոչ, ոչ»,
նրա խոսքը կտրեց իշխանը.
«Դրանց ձերքով բերված արաղը ինձ խումարությունից չի հանի. թող այն քացերից մեկը բերե»։ «Դու հավիցյան, այսպես ջահել կմնաս»,
նկատեց նրան սպարապետը փոքրինչ կծուհանակով։
«Ինչու, պառավձին գարի չի ուտի»։ «Ես սրտով միշտ ջահել կմնամ, և այդ ապրելու ամենախելացի եղանակն է կյանքի մեջ»։
Այդ միջոցին Քեթևանի հարսերից մեկը, Դարոն, արաղի շիշը ձեռին մի փոքրիկ ֆինջանի հետ ներս բերեց։ Պարսից թագավորի բաթման ղլիճը ստիպեց նրան, որ իր ձեռքով լցտե ֆինջանը և իրեն տա։ Դարոն կատարեց հրամանը, և իշխանը, մեծ ախորժակով խմելով ասաց.
«Հիմա գլուխս կարգի կընկնի. ահա, վերջ խումարությունս անցավ»։
Բեկը իր կողմից հրամայեց Դարոյին, որ նախաճաշիկի համար ձվածեղ պատրաստեն։ Երբ մանկահասակ կինը հեռացավ, Բայինդուր իշխանը բավական լրջամիտ դեմք ընդունելով, որ ամենևին սաս չէր գալիս նրան, դարձավ դեպի Բեկը հարցնելով.
«Ես ինչ որ բանի հոտ եմ առնում, դրուստն ասեցեք, ինչ կա»։ «Այստեղ վաղ առավոտյան սպարապետը քնահարամ եղած եկել նստել է. այնտեղ ախորատնում մի սյունեցի անծանոթ երիտասարդ է պահված. խոսեցնում ես, մի բառ անգամ չես կարող դուրս քաշել սատանայի լակոտի բերնից. կարծես սիրտը անտակծով լինի. ամեն բան խորասուզվում է, ամեն գաղտնիք թաքնված է այնտեղ»։
Թե Բեկը և թե սպարապետը հասկացան, որ իշխանը նախքան իրենց մոտ գալը ախորատնում տեստվել է աղասու հետ, և որովհետև իրենց մեջ արդեն վճռել էին, որ նրան ևս մաստակից անեն իրենց խորհրդին, այդ պատճառով տվեցին նրան աղասու բերած նամակները կարդալու։ Նա մոտեցավ լուսամուտին և սկսեց լռությամբ կարդալ. Զարմանալի փոփոխություն այդ միշտ ուրախ, միշտ անհոգ և կատակներ սիրող մարդու մեջ. Ընթերցանության ժամանակ նա մի քանի անգամ խորին կերպով հոգոց հանեց, մի քանի անգամ արձակեց խուլ հառաչանքներ, հետո նրա աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Վիթխարի հսկան երկաթի մարդը սկսեց երեխայի նման լաց լինել։ Նրա սիրտը այնքան փափուկ էր, նրա զգացմունքները այն աստիճան ազնիվ էին, որ չէր կարող դիմանալ կործանվող հայրենիքի մահվան բոթը այդ նամակների մեջ նկարագրված տեսնելով։ Նա հանկարծ վեր թռավ նստած տեղից և իր թուրը պատյանից դուրս քաշելով, դրեց բեկի ոտների մոտ ասելով.
«Ահա, քո խոնար ծառան դնում է իր թուրը, քո ոտների մոտ, առաջարկելով իր ծառայությունը. գնանք, ես պատրաստ եմ, հայրենիքը կոչում է մեզ»։
Բեկը գրկեց նրան և համբուրեց։
Այնուհետև երկար ու երկար նրանք խոսում էին և խորհում այն բոլոր կարգադրությունների ու նախապատրաստությունների մասին, որ պետք էր գործ դնել նախքան Վրաստանը թողնելը։